Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Mnogo istraživanja u zemljama Evropske unije pokazuju da je posle 70 godina od holokausta ne samo da postoje antisemitizam, relativizam i revizionizam, već i da jačaju. Nemački predsjednik je na nedavno održanom svetskom forumu o holokaustu potvrdio da se antisemitizam javlja i u skrivenim formama. Elie Wiesel, dobitnik Nobelove nagrade za mir i preživjela žrtva holokausta, rekao je na 50-godišnjici oslobađanja Auschwitza da posle Auschwitza ljudsko postojanje više nikada neće biti isto i da su ti zločini proizveli mutaciju kosmičkih razmjera. Ako je tako, onda je sećanje na holokaust nešto što današnji i budući čovek nose neotuđivo u svom biću. O tome danas, na 75. godišnjici oslobađanja Auschwitza, u emisiji Rečeno i prećutano govore Isak Asijel, glavni rabin jevrejske zajednice u Srbiji, Aleksandar Gaon, zamenik predsjednika zajednice jevrejskih opština u Srbiji i Nenad Ranisavljević, pripadnik Austrijske službe sećanja. Ja sam Dijana Ivanović.
Dobar dan, gospodine rabine.
Dobar dan.
Hvala što govorite za emisiju Rečeno i prećutano. Na memorialni skup povodom 75 godina od oslobađanja Auschwitza idete na jedan poseban način ispraćeni iz Srbije, mislim na žutu zastavu sa Davidovom zvezdom koja je osvanula, a pored srpske zastave, kako vas se to dotaklo, kako ste to doživjeli?
Razmišljao sam o tome, uzet je simbol srama, poniženosti, odvojenosti, odbačenosti, obeleženosti. E, to je ono što je žuta traka značilo u ono vreme. Odvojenosti za potpuno istrebljenje i ta transformacija jednog simbola koji je za svrhu imao da poništi i da uništi je doživeo preobražaj u svoju suprotnost. Tako sam doživeo taj gest. Razmišljao sam, u našoj tradiciji ima jedna slična stvar, a to je istina desilo se pre 3330 i kusur godina, to je bio izlazak iz Egipta. I kao sećanje na taj događaj, Jevreji proslavljaju praznik Pesah, to se zove Seder Pesah, i onda se uzima hleb, beskvasni hleb, i kaže se, ovo je hleb bede koji su jeli praoci naši u zemlji faraona, dok su bili robovi. Ove godine robovi, do godine slobodni ljudi. Dakle, to mi je ovako bilo, kad sam razmišljao o tome, prva asocijacija, jer ono gde je pisalo Jude Jevrein, simbol potpunog izopštenja, sada se pretvara u svoju suprotnost. Eto, tako sam, onako, bio sam iznenađen. U stvari, veliki broj ljudi u zajednici su bili iznenađeni, nisu baš razumeli. Znate, to je bio neobičan gest. I onako zahtevao je jednu introspekciju.
Jasnite nam još malo taj doživljaj, zato što je ovaj gest bio komentarisan i u Izraelu, kako je primjen uopšte, zato što je to bila vest inače svetskim medijima.
Jeste. Pa ja imam jednog drugara koji radi tamo u Ministarstvu spoljnih poslova, pa je rekao da je to zaista toplo primljeno. Sad ja nisam toliko pratio izraelsku štampu ovih dana, ali znam za njega da on ako prati i da je u savu tome i u potpunosti se oslanjam na njegov komentar. Inače, on je, njegov ime Aleksandar Nikolić, on predstavlja Srbiju u Berševi. To je, da li počasno, ne mogu tačno se setim, ali budući da on prati uopšte te srpsko-izraelske odnose i savio o tome, i onako mi je rekao, kaže, veoma toplo primljeno.
Vi ste imali potrebu na takav jedan čin da odgovorite jednim ličnim činom?
Pa ja sam dobio pismo od Nikole Selakovića, generalnog sekretara, predsjednikovog sekretara, i ja sam odgovorio pismom, i u pismu je inače podvučena ta ideja sećanja i imate u Bibliji na jednom mestu rečeno da je, kada je faraon koji je tumačio snove, rekao je, jedan mu je od zatvorenika protumačio, stvari bile su dvojca, jednom je rekao, kaže, tebe će faraon smaknuti, a drugom je rekao, tebe će da vrati u službu. I kad budeš bio tamo kod faraona, ne bude me zaboraviti, seti se mene. I onda kaže, ne seti ga se i zaboravi ga. I onda postavlja se pitanje zašto se ponavlja, zašto je taj repetitivni način kazivanja, pa normalno ako se nije njega setio da ga je zaboravio. I onda jedan rabin Izrael Špira iz 20. veka govori, kaže, postoje stvari u životu koje čovjek ne sme da zaboravi, koje jesu teške, ali isto tako ne možete ni da se sećate stalno toga. I onda je on tu rekao, holokaust je jedan od takvih događaja koje ne možemo stalno da imamo na umu, ali ne smemo da zaboravimo na nje. Tako da je, ako govorimo o kulturi sećanja, ovo je jedan novi, neobičan moment i gest u prilog kulturi sećanja, negovanju kulture sećanja.
Da, odgovor na pitanje kako se sećati nije jedinstven odgovor.
Sećanje ima puno svojih dimenzija. Evo, juče je bio pomen na Novosadskoj raciji i gradonačelnik Novog Sada je govorio o jednoj obavezi sećanja, o važnosti sećanja. Vladika Bački, gospodin Irine, je govorio o molitvenom sećanju. A ja sam imao primer jedne priče, a to je o jednom dečaku koji je kao 14-godišnjak bio odveden u Auschwitz, posle iz Auschwitz u Mauthausen, a on je u svom sećanju imao svog rabina kojeg je mnogo voleo i čiju melodiju je svako petka slušao dok je bio mali, i on je čak verovao da anđeli kada pevaju pred Bogom, pevaju upravo taj napev koji je njegov rabin smislio. I u trenutku kada su se nalazili goli na ledu, jer se tražio jedan koji je nedostajao i to je trajalo više od sat vremena i ljudi su počeli da padaju od zime i bili su potpuno goli, i on je već osetio da ga vuče, da ga tlo vuče, da ga zima vuče, da ga vuče zemlja, i onda se setio te melodije i bukvalno ga je ta melodija vratila nazad u život. I on je pokrenuo nogu, koža mu je ostala na snegu, ostao je krvavi trag, ali nekako ta melodija ga je potpuno oživela i udahnula mu snagu, tako da sećanje ima nekad i tu životodavnu snagu, tako da recimo neverovatna su lica sećanja i snaga sećanja.
Sećanje je važno da se nikada ne dozvoli da holokaust postane jednostavno činjenica. Tu je najveća uloga kulture sećanja.
Mislite da ljudi na neki način ne oguglaju pa kažu, dobro, to je da dodaju činjenicu kao uz još jednu činjenicu, tako pa ima hiljade činjenica, da se izgubi sva ta dimenzija stravičnosti, tragičnosti, nepojavnosti onoga što se desilo. Jedno je komunikacija na tom cerebralnom nivou, a druga je na tom nivou kada čovjek jednostavno zanemi pred užasom koji se odigrao. Činjenica je da su Jevreji bili označeni kao apsolutno zlo ovoga sveta, metafizičko zlo ovoga sveta. Neki istoričari su govorili o tome da je to gotovo bio rat protiv Jevreja, jer su i kada su Nemci gubili rat potpuno iracionalno, van svake logike, umjesto da šalju naoružanje i hranu vojnicima, ti transporti sa tim vojnim potrepštinama su stajali dok nisu prošli transporti ka logorima uništenja. Dakle, oni su imali apsolutnu primarnost u tom saobraćajnom redu. Dakle, sama nemačka vojska je trpela jer je ovo bio prioritet. Dakle, govori se o 44. godini. Pazite, Mađarska, Beograd je u oktobru bio oslobođen 44. dok je u to vreme besneo potpuni holokaust nad Jevrejima Mađarske. Neki krajevi su već bili oslobođeni, a samo na nekoliko desetina, stotina kilometara dalje teritorija se bukvalno ispražnjivala od Jevreja u pravcima logora uništenja koji su radili do zadnjeg dana. I to je ta užasna dimenzija
Da holokaust ne može i ne sme biti samo istorijska činjenica, dobro svedoče i reč Elija Wiesela, dobitnika Nobelove nagrade za mir i preživele žrtve holokausta, koji je na obeležavanju 50. godišnjice oslobođenja rekao da su nacistički zločini Auschwitzu proizveli mutaciju kosmičkih razmera i da posle Auschwitza ljudsko postojanje više nije isto.
Da, Eli je to vrlo lepo rekao, ali znate, sagledavanje onoga što se desilo, barem iz jevrejske perspektive, i nekako se skoncentrisalo oko pitanja gde je bio Bog u svemu tome. A veliki broj ljudi koji su tamo bili, naravno, izgubili su veru. I ništa logičnije nego izgubiti veru u takvim uslovima. Verovati je bilo je nadljudski. Međutim, s druge strane, bilo je ljudi koji su takođe nastavili da veruju i koji su postavili pitanje gde je zapravo bio čovek. Odgovornost za to što se desilo leži na čoveku, a Bog može samo da se prozove za to što je možda bio previše sakriven. Ali to su zamršene stvari koje ne možemo sada da ulazimo, ali vera ovih koji su nastavili uprko svemu tome da veruju jeste sveta, ali takođe i neverovanje onih koji su čije neverovanje nije bilo plod neke špekulacije, nego jednostavno oni su kao Jov, videli su, poklekli su, i sasvim i ljudski bilo da pokleknu, i ta njihovo neverovanje takođe nosi u sebi nešto od iskre svetosti. A pitanje s kojim se mi susrećemo posle dobije utoliko na značaju, jer kako svet ide u tom globalnom putu još lakše i jednostavnije kontrole, postavlja se pitanje da li je novi holokaust moguć. Ne samo da je u pitanju holokaust, nego uopšte jedna potpuna kataklizma svih mogućih vrednosti ove naše civilizacije. Nažalost, zaključak je da jeste moguć, ali da se to ne desi je upravo kultura sećanja i onoga kako se odnosimo prema istorijskom iskustvu, i ta lekcija, da li smo je naučili ili nismo, da li će stalno da nam se ponavlja ista lekcija, na to je koliko mi ustajemo protiv očiglednog zla koje se odigrava pred našim očima, da li sklanjamo glavu i time pomažemo, aj kažemo, gledamo svoja posla, ili danas sa kulturom sećanja možemo da postignemo dovoljno kritičnu masu ljudi koji mogu da kažu ne nadurećem zlo. To je ta lekcija. Dakle, ono što se osvoji danas, lako može da se izgubi sutra. I zato je to zadatak i naravno i obrazovnog sistema i svakog pojedinca da naučimo da prepoznajemo. Znate, ima jedna lepa priča iz 16. veka. Jedan rabin iskoristio, verovatno je negde čuo ili tako, nebitno, u svakom slučaju, hodalo zlo i dobro svetom. Zlo je bilo obučeno u prnje, a zlo je bilo u lepom odelu. I gde god bi došlo dobro, ono bi bilo tako lepo primljeno, a zlo niko nije ni gledao. I sad zlo se doseti i zamoli dobro, kaže, ajde ti meni pozajmi tvoje dobro delo, a ti nosi malo ovo moje, pa ću ja to da ti vratim. I dobro, budući dobro, nije ništa ni sumnjalo, i kaže, evo ti moje delo. Evo, tada do danas zlo hoda u finom i lepom modelu i svi ga primaju svuda. A dobro ide u onim prnjama i tako, i stalno ga odguruju svuda. Eto, to je ta priča. Kako da prepoznamo, jer svi se pokazuju dobri, svi hoće da stave masku dobra, i onda je to vrlo teško prepoznati. Ta vrsta mudrosti, to je ono što nam je potrebno. Kažem, ono što smo juče dosegli, već sutra da možemo da izgubimo.
Hvala vam, gospodine rabine, još jednom.
Hvala vama. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone
I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to be. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I
će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
U prvom delu emisije čuli smo gospodina Isaka Asijala, glavnog rabina jevrijske zajednice u Srbiji, a sada na vezi imamo jednog jako zanimljivog mladog čoveka, to je Nenad Ranisavljević, rođen je u Innsbrucku u Austriji, rodom iz Srbije. Umesto obaveznog vojnog roka u Austriji, služio je civilni rok u Jevrijskom istorijskom muzeju u Beogradu. A sve to zahvaljujući tome što je već duže vreme član Austrijske službe sećanja u inostranstvu. Malo komplikovano, ali će nam Nenad to sve lepo objasniti. Nenade, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala takođe.
Dakle, vi ste Austrijanac koji ima obavezu da služi vojsku Austriji, ali birate nešto drugo.
Da, takođe, da. Još jednom, moje ime je Nenad Ranisavljević i da, kako ste već rekli, rođen sam u Innsbrucku i poreklom iz Srbije i takođe došao sam u Beograd, da, sa željom da civilnu službu sećanja odslužim u Savezu jevrejske opštine Srbije, da, u Jevrejskom istoriji muzeju.
Dobro.
I da kažem, da, istorija me je od uvek zanimala, zbog toga Drugi svetski rat i holokaust, i zbog toga sam i došao za Srbiju da odslužim civilni vojni rok.
Kaže nam nešto o tome, kakva je to organizacija u Austriji?
Da pojasnimo malo, da po austrijskom zakonu ovaj vid aktivnosti predstavlja kao mogućnosti za mlade da umesto obaveznog vojnog ili civilnog roka u toj zemlji neko vreme provedu u vidu službu sećanja u inostranstvu. I preko naše organizacije kao imamo mogućnosti da služimo civilnu službu sećanja u svim teritorijama gde je naša organizacija Austrijska služba sećanja na nemačkom Österreichische Auslandsdienst Österreich sklopila dogovor o saradnji sa tamošnjim institucijama. I takođe imamo više teritorije, to su oko 30 i da, ja sam se odlučio za Beograd, a isto redovna klasična civilna služba traje 6 meseci, a civilna služba sećena 10 do 12 meseci.
Dakle, ti si mogao da služiš to i u Budimpešti i u Njujorku, a Austrija ima dogovor sa 15 država za takvu vrstu služenja civilnog roka. Ti biraš Beograd, tebe zanima holokaust, zanima te istorija. Reci nam neka svoja iskustva iz boravka u Beogradu i rada u Jevrejskom istorijskom muzeju.
Pa da, da kažem isto kroz moj boravak u Beogradu i mom radu u Jevrejskom istorijskom muzeju mogu sam da upoznam još bolje srpsku jevrejsku kulturu. I da kažem, uz ovo jedinstveno iskustvo sam mogu proširiti moj krug prijatelja i upoznale nove ljude.
Dobro.
To mi je veoma bilo važno, da.
Imao si želju da posećuješ škole u Srbiji i da govoriš o holokaustu. Jesi li realizovao to?
Da, to mi je bio jedan projekat. Nisam, ali svakako imamo novog mladića što će biti ove godine isto u Jevrejskom muzeju i on će nastaviti posle taj projekat da ide u školama, da priča o holokaustu, pošto veoma je važno da se ove tamne mrlje u istoriji čovečanstva nikad ne zaborave, pošto, kako svi znamo, je ove godine 75-godišnja oslobođena Aušvica i da kažemo, to ne bi trebalo da se zaboravi, za toga ja mislim isto da je to mnogo važno da isto mladi ljudi znaju šta se tada isto desilo.
Nenade, ti si član i humanitarne organizacije Srpska pravoslavna omladina iz Innsbrucka, a Innsbruck je i rodni grad Jane Budisavljević, nekako je sve to povezano, vaša organizacija je jedan predlog sačinila, recite nam nešto više o tome.
Pa da, kako ste već rekli, spoj je Srpska pravoslavna omladina Innsbruck, na nemačkom Serbiša ortodoksa Jungfrauen Innsbruck, i da, tu sam isto već odavno član, znači spoj stoji od 2009. a spoj organizuje humanitarne akcije kao sportske i kulturne prirode i te prikupljene novčana sredstva idu u obolelu deci u Tirolu i takođe u socijalno ugroženim porodicama u Srbiju, znači Srbije, Makedonije i do Kosova i Metohije. I da, i u Doni Budisavljević, to mi isto bio jedan projekat pre nego što sam došao za Beograd. I mi smo, znači, pre 8 godina je moja organizacija spoji sa socijaldemokratskim pokretom. Dobili smo zelenu svetlu za izgradnje novog gradskog dečijeg obraništa i to smo realizovali i isto dobilo njeno ime Dijana Budisavljević.
Da. Verujem da će, pored tebe i posle tvog iskustva, mnogi mladi ljudi poželjeti da isto na takav način služe vojni rok, da će doći u Srbiju i imati sve više novih iskustava i dalje ih prosleđivati, da će se tako nastaviti ta divna saradnja, plemenita, humana, koja će služiti samo na čast, istini, znanju.
Da, pošto isto imamo dosta novih interesovanja, znači dosta mladih ljudi i ove godine su isto imamo jednog mladića iz Innsbrucka i da i valjda će se nastaviti dalje.
Hvala ti puno još jednom. To je bio Nenad Ranisavljević, gospodin iz Innsbrucka, Srbin poreklom, koji je služio vojni rok onako kako nam je ispričao u ovom uključenju iz Beča. Hvala puno još jednom.
Znači, hvala takođe.
Sa nama je Aleksandar Gaon sada, zamenik predsjednika zajednice jevrejskih opština u Srbiji. Dobar dan, Aleksandre.
Dobar dan.
Evo, čuli smo Rabina u prvom delu razgovora koji je rekao da isticanje žute zastave sa Davidovom zvezdom pored srpske zastave na zgradi predsjedništva je zapravo jedan novi oblik sećanja u kojem simbol stradanja i poniženja postaje simbol večne počasti žrtvama. Kako vi vidite tu metamorfozu simbola, novo značenje simbola?
Pa iskreno govoreći, ja to nisam očekivao i veoma sam se prijatno iznenadio kada sam to video u novinama, pa sam i otišao i sam da vidim ovako, na živo. Dobro je što je to se desilo u Srbiji, to je imalo vrlo jakog odjeka u izraelskoj javnosti i u jevrejskoj javnosti u svetu uopšte, a u stvari ja to doživljavam kao jedan gest poštovanja prema besmisleno pobijenim ljudima, ni krivim ni dužnim, koji možda u svom veku nisu ni mrava zgazili, a eto, doživjeli su najgoru sudbinu koja se može pretpostaviti. I eto, Srbija je tu kao i u nekim drugim svojim koracima u poslednje vreme zaista nekako iskoračila pre nekih drugih evropskih sredina, tako da mi je drago što sam građanin Srbije.
Vi ste pre dva dana bili na jednom zaista zanimljivom skupu koji je održan istim povodom u Kragujevcu, a tema je bila holokaust i filozofija.
Da, to se održava već drugu godinu zaredom, a pre toga je skup na istu temu održan u Novom Sadu. Šta sa to meni kazuje? Posle brojnih činjenica o holokaustu, toga zaista ima jako mnogo, to jedno biće ne može u svom životnom, čak i da je dug vek, ne može da obuhvati, ali obično su sve te činjenice o stradanju nama predstavljanje kroz događaje, kroz brojeve stradalnika, kroz načine kako su ubijani, gde su ubijani, ko je odgovoran. Mnoga su tu imena i činjenice pominjane, a ovo što je u Kragujevcu, odnosno pre toga u Novom Sadu, to u stvari znači prilaženje razumevanja holokaustu iznutra. Znači, ne samo kroz činjenično stanje koje verifikuje istorija, nego doživljaj holokausta unutar ljudskog bića. To je na zapadu i bilo, da se razumemo, ne u nekoj razvijenoj formi, i sad to počinje, hvala Bogu, da se dešava i kod nas. Pre svega zahvaljujući grupi mladih filozofa Institutu za filozofiju i savremenu teoriju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu, njihovom naporu, koji su se oko toga i organizovali, i skupili i rasporedili teme, da tako kažem, i to je zaista bilo i ovako ohrabrujući i uznemirujući u isto vreme kad čovjek sluša do kakvih su sve zaključaka ti mladi ljudi došli.
Iako bi bilo zanimljivo i važno da nam baš to kažete, do kakvih zaključaka?
Pa recimo, pominju se sad, nema tu zaključaka, to ima samo termina. Recimo, nikada ne bih pomislio ja, kao prva post-holokaust generacija u tom sledu ostatka moje rodbine, nikada ne bih pomislio da je između, recimo, Zlikovca i žrtve u jednom trenutku se stvara odnos ravnodušnosti. Zlikovac je ravnodušan prema onoga kojeg ubija, žrtva je ravnodušna prema onoga koji ubija. I sad se to razmatra. Ili da postoji pojava gađenja prema smrti. To nikad ne bih meni palo na pamet, pa je tu sad, i da postoje kategorije zla. Recimo, saznao sam da je Jaspers napravio jednu skalu od desetak tipova zla, tako je počelo iza rata, da se razmatra holokaust, ili ne znam, Sartre je napravio jedan spisak, odnosno jedan esej o stradanju Jevrejine, i tu je sad počelo da se razmatra dokle idu granice emotivnog iskustva kada je u pitanju zločin. Jer zločin, koliko god je masovan, on je pre svega pojedinačan. On se izvodi na pojedinačnoj ravni, tako kažu ovi mladi ljudi, a ja to prihvatam kao da sam i sam rekao. Znači, dešava se na ravni pojedinačnog i ljudi stradaju i zato se u jevrejskom svetu odove govori da svaka žrtva ima ime. Od ovih 6 miliona ljudi koje se pominju kao žrtve holokausta, da li baš 6 miliona ili je tu brojka dole ili gore, za gotovo 5,5 miliona do sadašnjim istraživanjima došlo se do imena, prezimena, čak i nekih ličnih podataka, odakle je, šta je, kad je stradao, pod kojim okolnostima i neke druge činjenice. Tako da su, onda je recimo razmatrana šta koja strana osjeća od iskustva kada se primeni ekstremno nasilje. Ekstremno nasilje je ono nasilje do smrti, a to je bilo po logorima, po stratištima, po bojištima, to je sve bilo tako kako je bilo. I naravno tu se ističe holokaust sa jednom rečju, kaže singularnost holokausta. To je otprilike jedinstvenost te pojave, pošto je u ljudskoj istoriji, odnosno evropski, bilo dosta velikih ubijanja, proterivanja, mučenja i satiranja nekih zbog koji su drugačiji od onih koji ih jure i satiru. I u čemu je, recimo, holokaust jedinstven, zašto to da se uopšte nije isticano i kod nas, i kako da generacije koje ne ilaze to ne zaborave, koje su njihove obaveze prema pamćenju.
Evening rises, darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call. It's just a whisper through the trees, my ears can hardly make it out, but I can hear it in my heart, vibrating strong as if she shouts, oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my head. I came here like you asked, I killed the beast, that part of me is dead. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my head. If only I'd have listened to you when you offered me that thread. Everything is quiet and I'm not exactly sure if it really was your voice I heard, or maybe it's a door that's closing up some hero's back on his track to be a man. Can it be that all us heroes have a path but not a plan? Oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my mind. I wish I had that string, it's so damn dark, I think I'm going blind. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my mind. For the life of me, I don't remember what I came to find. Tell me, princess, are you strolling through your sacred grove? And is the moon still shining? You're the only thing I'm thinking of. The sword you gave me, it was heavy, I just had to lay it down. It's funny how defenseless I can feel here when there's nobody around. Oh, Ariadne, I'm coming out, just need to work this maze inside my heart. I was blind, I thought you'd bind me, but you offered me a chart. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my heart. If I'd known that you could guide me, I'd have listened from the start. Strikes, I think I hear the fall of little drops of water magnified against the barren wall. It's more a feeling than a substance, but there's nobody around. And when I'm in here all alone, it's just enough to let me drown. Oh Ariadne,
I was coming, but I failed you in this labyrinth of my past. Oh, Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last. Oh, Ariadne, I have failed you in this labyrinth of my past. Oh, Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last.
Eko. U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovje ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas se obeležava 75 godina od oslobađanja logora Auschwitz. Od tada, čini se, pa sve do danas, antisemitizam, svakako mnogo ranije, ali revizionizam dešavanja u nacističkim logorima, relativizam tih događanja su nešto što prati fenomen holokausta. Aleksandre, malo pre ste govorili o sećanju i kako ona može da se relativizuje, to se upravo čini. O tome govore svi danas, o tome govore i na forumu o holokaustu, a dakle relativizacija i sećanja i revizionizam. Naročito u zemljama Istočne Evrope, postkomunističkim zemljama koje holokaust koriste kako bi napale komunizam.
Pa Jevreji su ne jednom u prošlom veku poistovjećivani sa komunistima. A Zapad je komunizam doživao sačuvaj Bože. Jeste, bilo je među bolševicima dosta Jevreja. I bili su na čelnim pozicijama, ali to ne znači da su Jevreji nosioci i izumitelji komunizma. Daleko od toga. Tako da, a ove zemlje koje su potpale pod Sovjetski savez, postale su deo te državne zajednice, to su bile zemlje koje su očigledno iskonski mrzele stanje u kojem su se nalazile i tu kontrolu koju su dobijali iz Moskve i već više jedva su čekali naravno da se toga oslobode, što se može tumačiti na različite načine, ali negde su morali da se, kako da kažem, isprazne i nisu se praznili na Sovjetskom savjezu, koliko god su možda mrzeli Moskvu, ali telom, odnosno i jesu, ali su Jevreje stavili u istu korpu sa ideologijom koja Jevrijima inače nije bliska. Da se razumemo, Jevreji su najčešće sitni trgovci, sitne zanatlije ili naučnici ili medicinari, znači oni nisu ideolozi, nemaju oni tu tradiciju svoju filozofskoj i kasnije državotvornoj misli. Znači, zašto oni to rade? To je zato što valjda nemaju drugog, nemaju verovatno ni šta da kažu. Ja ne vidim zašto bi recimo pribaltičke države koje su sve listom bile profašističke uzimale Jevreje u usta kao krivicu za njihovu to nedavno sudbinu. To zaista nema nikakvog osnova. Pa evo i ovaj slučaj sa Poljskom, koja sad donosi zakon, ako već nije ni donela, gde se pominjanje Poljske u smislu da su oni, da su logori koji su Nemci tamo napravili, poljski logori, oni se jako vređaju na to i to sad nameravaju, valjda to i zakonski da kažnjavaju. A recimo, nisu se setili da na obeležavanje početka Drugog svjetskog rata prošle godine pozovu oni koji su završili taj Drugi svjetski rat, to je tadašnji Sovjetski savez, odnosno Crvena armija. Znači, tu se vrši jedna politička selekcija kako gde dune, sa koje strane, i onda u svu tu političku zbrku i sudar istoka i zapada politički, eto, ulaze i Jevreji kao, hajde kažem, kao kolateralna priča u svemu tome. Naravno, sve će to da prođe, pitanje samo sa kojim posljedicama.
Da, u postkomunističkim zemljama odbacuje se i fokus na jevrijsko stradanje, to su vrlo kompleksni razlozi, jer to vodi ka diskusiji o opsežnom lokalnom saučesništvu u holokaustu. Jevrijske imovine, jevrijske poslovi i kuće su se decenijima pljačkali nakon Drugog svjetskog rata. I polako je to apsorbovano u ekonomije svih tih zemalja. Ponešto se sada sporadično vraća kroz restituciju.
Pa jeste, to je, ako je neke istorijske pravde, onda bi bar ovi preostali ostaci trebalo da dobiju nešto od nečega što je nekada bila jevrijska imovina. U cilju očuvanja zajednice, razlog je recimo u činjenici da je do 39. godine, do početka rata, na svetu bilo nepunih 17 miliona Jevreja. Danas ih nema ni 15. Znači, za 75 godina od rata Jevreji biološki nisu uspjeli da stignu 39. godinu. Način da se to postigne, što bi bila nekakva Božja pravda, jeste da se tom preostalom stanovništvu omogući da se iz dela, makar i najmanjeg imovine koje nekad pripada njihovim sunarodnicima, omogući, da kažem, korisniji i bolji i trezveniji život u današnje vreme. Srbija je tu uradila zaista sjajan jedan korak, donošenjem zakona o ublažavanju, oni kažu otklanjanju, ali ja bih rekao ublažavanju posljedica holokausta i vraćanju imovine bez živih naslednika. To je za sve pripadnike ovdašnje zajednice bilo vrlo hrabrujuće i nadam se da ćemo na tom putu biti do daljnjeg.
Još malo podataka o toj relativizaciji i tom odnosu postkomunističkih zemalja odnosu na holokaust. O tome govori Jelena Subotić, profesorka političkih nauka na Državnom univerzitetu u Georgiji u Atlanti. Ona je autorka knjige Žuta zvezda, Crvena zvezda, sećanje na holokaust nakon komunizma. Ona navodi primjer da je u Istorijskom muzeju Srbije 2014. godine bio postavljena dugo neveljivena izložba koja se zvala U ime naroda, politička represija u Srbiji od 1944. do 1953. godine. I tu se na toj izložbi našla poznata fotografija iz koncentracionog logora Buchenwald, među kojima je i Heli Wiesel. Ta slika je postavljena na toj izložbi kao primjer životnih uslova zatvorenika na Golom otoku. I kada se saznalo da je ta slika ta koja jeste, ona nije sklonjena sa te izložbe.
Pa sad čovjek može da se zapita zašto je tako ispalo. Može da govori, da razmatra taj slučaj od, recimo, brljivosti autora izložbe koji je takvu izložbu postavio do namere da se takva izložba postavi. Ne verujem da bi se Eli Wiesel s tim u vezi uvredio, ali bi sigurno da je znao, odnosno da je živ, poslao ispravku i verovatno i tražio da se ta ispravka negde i obznani. To su, kako da kažem, to su neke sitne besmislene, neki sitni besmisleni koraci, neki koji bi da potkopaju otrežnjenje sredine u kojoj se deo holokausta i dogodio. Ne vidim zašto je to tako, ali podvlačiti holokaust sa sudbinom zatočenika na Golom otoku je apsurdno.
Beograd je bio prvi evropski grad, a Srbija druga država pod okupacijom nacista posle Estonije, koja je nosila tu strašnu oznaku da je očišćena od Jevreja. Moramo da postavimo u tom kontekstu pitanje kakva je uloga sajmišta za širu historiografiju holokausta.
Pa, malo je neobično da smo u zemlji koje više nema, u Jugoslaviji, bili skloni da se neke stvari od ključnog značaja, istorijskog značaja, mučeničkog značaja satru, da se sklone, da se izbrisu iz pamćenja naroda. To ne može. Što se tiče samog logora na sajmištu, na starom sajmištu je posle postalo i novo tamo, pa sad to zovu staro, to je bio logor bukvalno pod nosom Beogradu, formalno u sastavu Nezavisne države Hrvatske, pod neposrednom upravom Gestapoa, a pod stražom Nemaca i lokalnih Volksdeutschera, beogradska obaveza vlasti u Beogradu, koji su da su bili, je bila da snabdeva hranom taj prostor. Imati koncert logor uništenja na pogledom možete vidjeti Terazije odande, to je jedna nekako jedna okolnost koju je Beograd, koju je Srbija trebalo da iskoristi i da to preuredi kako treba i da se to napravi kako treba i da se prikaže šta se sve tu dogodilo, ali bez stida, ni zbog ne znam nekih uplitanja vlastitog naroda u tu lošu sudbinu i krivice ovih ili onih, ne, to se sve stavi, postavi i ostavi da ljudi koji hoće i koje to zanima, pre svega potomke stradalih, da to dolaze i da to obilaze. Sada je, u toku je zakon o uređenju spomen područja Staro sajmište, ja mislim da će to dosta brzo biti izglasano u Skupštini, stupiti u dejstvo, a sticam okolnosti u par navrata sam bio na učestvovao u radu te komisije i za taj zakon, a ako bude još nešto trebalo, tu sam pa ćemo videti. Mislim da je, ako Srbija to reši, onda je to dobro. Onda je to dobro, to je još jedan poen. Znači, Srbija je trezvena zemlja, svesna nekih svojih pokušaja, kojima možda čak nije nimalo doprinala, nekima možda jeste, ali ona priznaje svoju istoriju. To je važno.
Svakako da je važno, ali postoji istraživanja koja često pokazuju da nije mali broj onih koji nisu nikada čuli za holokaust. Ima onih koji umanjuju strahote koje su se dogodile. Sad pitanje je šta takva razmišljanja ostavljaju generacijama i pitanje je kako se današnji svet odnosi prema holokaustu, kako razume to, ali teško je to za svakoga, pa i za Jevreje.
Pa Jevreji su, za Jevreje holokaust završen u onom izvrsnom smislu onda kada je okončan Drugi svjetski rat, znači 45. godine. Jevrejske zajednice, uključujući našu, tadašnju Jugoslaviji, brže bolje su, za razliku od nekih drugih ovdašnjih grupa naroda i manjinskih grupa, pobrojale svoje mrtve, popisale na preporuku jevrejskih opština i jevrejskih međunarodnih organizacija da se zapiše svako ko je gde stradao, ko ima svog rođaka, tako da mi kako se zove, šta je bio i tako dalje, tako da spisak koji postoji od tih gotovo 6 miliona žrtava, on je pouzdan. To ima ime i prezime. Onda jedno vreme kada je to završeno, recimo Savez jevrejskih opština Jugoslavije izdao 52. godine takozvanu crnu knjigu, gde je objasnio zločine okupatora nad Jevrima u, da kažem, na području Kraljevine Jugoslavije, napadnute Kraljevine Jugoslavije, i onda je nastupio jedna kao neka tišina koja je vladala čak i u Izraelu. A onda je 61. godine uhvaćen Eichmann, doveden na suđenje u Jerusalim, i to suđenje i uopšte činjenica da je taj zločinac doveden i da će mu biti suđeno, to je pokrenulo lavinu do tada nekako sprečavanih ili suzdržavanih emocija, iskaza, svedočenja, svega i svačega. Svet, jevrijski svet pogotovo, bio je preplavljen raznim svedočenjima, knjigama, prikazima ovoga i onoga, istorijom, i odatle je počela priča o stvarnom proučavanju holokausta. Što se Srbije tiče, Srbija nema školsku jedinicu o holokaustu. Delom je to kriva možda i jevrijske zajednice što se nije više zalagala za to, a delom i naši organi prosvete i obrazovanja, ali jedan ili dva časa za više razrede tokom godine mnogo bi šta dobro uticali.
Hvala Aleksandre. Još jednom da podsjetimo, danas se obeležava 75 godina od oslobađanja Auschwitza. Sa nama su danas u emisiji Rečeno i prečitano bili Isak Asijel, glavni rabin jevrijske zajednice u Srbiji, Aleksandar Gaon, zamenik predsjednika zajednice jevrijskih opština u Srbiji, i Nenad Rani Savljević, pripadnik Austrijske službe sećanja. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijetan dan.